Areena.
Mä en oo nukkunut yli 15 vuoteen. Näin mä sen karusti tiivistäisin. Nimittäin mulla on se fiilis, että mä unohdin mun raskausaikana mun esikoisen kohdalla, miten nukutaan, ja mä en oikeastaan koskaan saanut sitä taitoa takaisin. Ja tää totuus paljastui viimeistään silloin, kun mä hankin tällaisen kirotun älykellon ja aloin häkätä mun untani. Ja mulle kävi ihan klassisesti, että vaikka mun oma olo olisi ollut mikä, niin tämä kellohan kertoo, että mä nukun ihan paskasti. Tämä on ihan hirveä sääli, koska ennen mä rakastin nukkumista. Mä pystyin siis nukkuun kellon ympäri. Mä en ole koskaan ollut aamuvirkku, vaan nukkunut niin myöhään kuin ikinä mahdollista. Ja mä vihaan heräämistä ja aamuja vieläkin. Sitä paitsi mähän tiedän, miten tärkeää uni on. Muisti, oppiminen, keskittymiskyky, palautuminen, vaikka mikä, sehän vaikuttaa ihan kaikkeen. Unta on musta jotenkin ihanasti kutsuttu joskus aivojen pesukoneeksi, mikä kuulostaa hyvältä, mutta mä en ole kyllä huoltanut tätä mun omaa pesukonetta aikapäiviin tai oikeastaan en edes yrittänyt laittaa sitä päälle ja se on hälyttävää. Ja se on sinänsäkin ristiriitaista, että mä lasken proteiini grammoja ja suoritan saliohjelmaa ihan pilkulleen, mutta näin perustavanlaatuinen asia on mulla ihan päin takapuolta. Mä haluan opetella nukkumaan uudestaan, mutta miten ihmeessä se tehdään? Mä haluaisin, niin kun, että illalla se sänkyyn meno olisi semmoinen nautinto ja mä olisin vähän sellainen unelias, kun mä menisin sinne, mutta mä oon aina semmoinen ylivirittynyt, vähän touhotan kaikenlaista ja mä en pääse siihen semmoiseen pehmoiseen tilaan. Ja kun mä oon siellä sängyssä, niin mä jumitan mun kännykällä kirjaimellisesti tuntikausia, kun mun puoliso siinä vieressä jo nukkuu. Mä tiedän, että nyt kun me ollaan siellä sängyssä, te ajattelet, että seksi, etkö ole kuullut, että se on hyvä unilääke? Ja mä oon kyllä kuullut sen. Ja sehän tavallaan onkin, ja mun puoliso alkaa siinä kuorsata, ja vaikka mä olisin saanut minkä ihanan rentouttavan orgasmin, niin sit mä oon, että no mä vielä katon, että missäs ne meikkisiveltimet oli niinku alennuksessa ja minä vuonna Estonia uppos tai minä päivänä ja sitten mä menen taas siihen kännykkäkaninkoloon ja tunnit kuluvat. Lisäksi musta tuntuu, että kun mä oon tullut vanhemmaksi, niin mä oon sellaisessa ikuisessa hälytystilassa, että mä en voi koskaan rauhoittua, koska ne mun lapset on ylipäätään olemassa. Mutta ilman heitäkin mä olisin siis jatkuvasti varmaan jotenkin kiihtynyt. Uni ja väsymys linkittyy tietenkin vahvasti myös mielialaan ja ihan mielenterveyteenkin ja sekin aiheuttaa stressiä, että mä en koskaan nuku tarpeeksi. En mä silti voi väittää, että mä kärsisin mistään pahasta kroonisesta unettomuudesta. Tunnen monia tällaisiakin ihmisiä ja mä en todellakaan tiedä, miten mä kestäisin sellaista, kun nämä miedot unihaasteetkin saa mut jo tosi voimattomaksi. Kuulemma vaihdevuodet, jotka lähestyy, tulee viemään sitten ne viimeisetkin unet ja tää pelottaa mä oikeasti tosi paljon. Kertokaa, ystävät, miten nukutaan, toivoo uneton Helsingissä Laura Freeman. Laura Haimila ja Anna Karhunen, please kertokaa joko, että te fiksaatte tämän mun ongelman tai sen, että teidänkin unet on ihan pilalla.
No mun unet ei ole pilalla.
Kiitti.
Sorry. Mutta mulla on tosi tarkat unirutiinit. Et mä meen samaan aikaan nukkumaan arkana ja viikonloppuna. Tarvitsen X määrä tunteja unta. Mulla on aina villasukat, sitten semmoinen hammaskisko, korvatulppa.
Ei lopeta.
Mutta myös loputtomasti kännykän selailua ja kaikkea tällaista. Mutta musta tuntuu, että jos mä pidän kiinni siitä mun rutiinista ja aikatauluista, niin se aika hyvin pysyy tämä mun suht hyvä nukkuminen.
Hei, just noista unirutiineista mä haluan kohta kuulla lisää, mutta Laura Haimila, kerro ensin sun
täysin ongelmaton.
Oikeesti, mikä?
Olen iltavirkku, aamuvirkku. Nukun autossa, nukun sohvalla, nukun sängyssä, nukun kaikkialla. Milloin vaan, mihin aikaan vaan.
Ja sun ei tarvitse stressata etukäteen, että saaks mä unta?
Ei, mä voin juoda tupla-espresso illalla ja käydä seuraavaksi nukkumaan.
Oikeasti tää on se pahin koulukunta, nämä ihmiset, jotka selittää, että keskiyölläkin voin kahvit keitellä. Ja mä oon silleen, jos juon yhdenkin pisaran kahvia keskipäivän jälkeen, mä voin hyvästellä kaiken unen ennen kello 3.
Mun mielestä Haimilan pitäisi nyt vaan olla hiljaa. Nukahdat sä, jos saisit vaan hiljaa siihen.
Ihan varmasti.
Seurataan, että nukahtaako hän tämän aikana. Tää on Nakuna podcast ja me puhutaan tässä podissa kaikesta, mitä tapahtuu meidän kehon ylä- ja alapäässä ja niiden välillä. Ja tänään ollaan siis siellä yläpäässä siellä unessa, mutta kyllähän siihenkin koko keho jotenkin vaikuttaa ja mennään siihen. Mutta mä haluan heti mennä tähän unirutiini-asiaan, koska tämäkin on vähän semmoinen sometrendikin, että siinä missä ihmisillä on nämä 64 eri kohdan jotkut ihonhoitorutiinit, niin ylipäätään ne on usein osa jotain sellaista ihanaa self-care, jotain tämmöistä järjestelmää, jolla ihmiset alkavat luoda sitä unta hyvissä ajoin ja rakentavat sitä, ja tämähän kaikki pitää varmasti paikkaansa. Mä en tiedä, miksi mä puhun näin pilkallisesti, vain koska mä oon niin kade. Niin mitä ne, sä mainitsit jo, mä haluan just ne, niin kuin ne tietyt supat.
Mitkä ne on.
Ja mitä ne teille on, että mistä se hyvä uni tulee?
No mä niin kuin ajattelen, että mun pitää tehdä ne niin kuin unirutiinit tai nukkumaanmenon rutiinit vähän samalla tavalla kuin, että jos mä rupeisin kokkaa, niin en mä rupea vaan niinku heittää kamaa siihen pannulle ja toivoa, että siitä olisi hyvä.
Tämä on mun uni. Mä heitän ne jutut sinne pannulle.
Niin. Tai että jos mä menen treenaan, niin kyllä mä vähän niinku lämmittelen. Niin. Että on, silleen suhtaudun siihen silleen tosissaan. Tietyllä tavalla, että kyllä mä oon vähän niinku samalla kuin Haimilla, että mä voin myös nukahda autossa. En usein ole ratissa onneksi itse, mutta että niinku, et mun on helppo nukahtaa vaikka lentokoneessa tai missä vaan tämmöisissä, missä jos mä en ole koskaan käyttänyt mitään nukahtamislääkkeitä tai tämmöisiä. Mutta mä otan niinku tosissaan sen just, että mä en nauti kofeiinia iltapäivällä yleensä ja sitten mulla on just nämä tietyt unisukat. Ja
no voitko kertoa niistä fucking unisukista, että millaiset
kohan ne? No villasukat.
No onko ne jotain erityisen pehmeitä lankaa? Onko ne
ei, ne on
tietyn
rakkaudella tehdyt.
Niin just ne on juttu, että mummoni neuloi nämä. Onko?
No nämä on itse asiassa mun työkaverin tekemät, että no, silleen, mutta mä näen aika usein muuten unia töistä. Että ehkä mun pitäisi niin mummon laittaa, niin tulisi mummo unia.
Aha, eli sunkin unissa on vähän parannettavaa, että sitä sisältöä
voisi
viilata.
Hei, on todellakin, siis jos mulla on jotain työpaineita tai jotain muut paineita, niin kyllä se vaikuttaa heti mun uniin. Ja musta tuntuu, mä mittaan myös mun unta tällä älysormuksella, niin musta tuntuu, vaikka mä en haluaisi myöntää, niin jotkut esivaihdevuodet tai se syntys, että tässä on käynnissä, koska just tätä aamuyöheräilyä, mistä puhutaan, niin sitä mulla on. Mutta mä oon pistänyt aika usein sen piikki, että mä oon vaan aamuvirkku. Että sit mä rupean heräilemään, sit kissa rupeekin jo herättää ja sitten siellä on kahvi jo porisemassa.
Kaurahaimila, sun hyvän unen, kerro se kaava.
Ei, siis siinä ei ole mitään kaavaa. Siis uni on ollut mulle aina tosi ongelmaton juttu. Okei, siis pieni disclaimer. Esimerkiksi kun mä oon lapsi, niin mä en saanut päiväkodissa nukkua päiväunia, koska mä olin siis aivan silmittömän raivokas niiden päiväunien jälkeen. Eli mä oon ollut just se niin kuin päiväkodin, tiedätkö, hoitajien ja opettajien painajainen, että kun ne sais sen pienen tauon, niin siinä onkin se Haimila selittämässä koko sen tauon ajan. Mutta joo, sen mä myönnän, että päiväunet ei ole mun juttu sen takia, koska musta tuntuu, että mun jotenkin verensokerit laskee totaalisesti. Mä oon vähän pahan tuulinen sen jälkeen, mutta on totta, että mä siis voin nukkua aivan siis. Mä voin nukkua, mä voin valvoa, mä voin juoda kahvia yöllä, mä voin olla stressaantunut ja silti nukkua. Jos mä oon stressaantunut, mun unet lisääntyy. Mä näen paljon levottomampia unia. Siis ainoa havainto, minkä mä oon tehnyt, mullakin on ollut tommonen älykello. Ainoa havainto, minkä mä oon tehnyt, on se, että mulla on aika korkea leposyke, mikä todennäköisesti siis kertoo vaan siitä, että mä en ole niin hyvässä kunnossa tai, tai muuta. Tai sit just sitä, että mä oon aika levoton tyyppi, en tiedä. Mutta siis ihan hurja juttu, mutta mä saatan siis nukahtaa esimerkiksi kesken stressaavan tilanteenkin, siis kesken konfliktin. Siis mä oon joskus niin ollut siis sellaiset. Joo, siis sillä että mä oon ollut kerran esimerkiksi tilanteessa, mulla oli mun kaverin kanssa, me oltiin vähän pidemmällä reissulla yhdessä ja molemmat matkustajina autossa ja sitten meillä tuli siinä pieni semmoinen, ei siis meidän keskinäinen vääntö, vaan että hänellä tuli niinku kriisi ja tavallaan jotenkin siinä tilanteessa mä niinku uuvahdin siihen niinku tavallaan tilanteeseen. Yhtäkkiä mä huomasin, että mä niinku nukahdin ja mä huomasin jotenkin siinä kohtaa, kun mä heräsin ja sitten mä niinku jotenkin havahdin, että herra jumala, kauan mä nukuin, koska mun ystävä oli täysin päässyt yli kriisistä ja hän heräsi sillä, että ei mitään hätää. Mulla onkin vaan menkat. Ja mä olin sillä että okei, kauan mä nukuin.
Siis toi, mä oon aina, kun ihmiset kertoo, että nukahdin ratikkaan, nukahdin elokuvateatteriin, nukahdin, vaikka mä olisin kuinka väsynyt ja mä oon lähes koko ajan väsynyt, niin mä oon niin ylivirittynyt ihminen sit kuitenkin, että mä en koskaan pääsisi siihen rentouden tilaan, että mä voisin nukahtaa jossain julkisessa tilassa, sosiaalisessa tilanteessa. Ehkä jos tiedättekö, on semmoinen parisuuden riita, joka kestää tunteja ja sitten se jatkuu siellä sängyssä ja sitten sun pitää niinku pitää sitä yllä henkihieverissä, niin siinähän alkaa tulla se yksi kohta, jolloin sä niinku torkahdat ja sitten sä esität, että sä et nukahtanut, koska sä haluat yhä pitää sitä kidutusta käynnissä.
Joo, ja sitten tietenkin sä kuitenkin muistat itseäsi, että parisuhteen riidat ei kuulu makuuhuoneeseen.
Niin, niin mutta kato, kun sitten myöskään vihaisena ei saa mennä nukkuun, niin.
Mutta nukut sä päiväunia.
Tämä päiväunet on
koska
ihan...
Koska mä rakastan päiväunia.
Ei, siis mä oon se Laura Haimila päiväkodissa, että ihmiset ei anna edes mun nukkua päiväunia, koska mun mielestä päiväunet on pahinta, mitä maapallolla on.
Niin
ensinnäkään ne ei virkistä oikeasti pätkääkään, ne väsyttää vaan enemmän. Kun mä herään päiväunilta, mä oon sellaisessa, siis mä en liioittele, mä oon sellaisessa painajaismaisessa tilassa, jossa mä en pääse edes siitä unesta pois. Mua fyysisesti oksettaa, huimaa... mulla on todella paha olo, plus silleen henkisesti mä oon aivan sellaisessa sekavassa disorientaatiotilassa, jossa mä en tiedä, mikä planeetta on. Ja et siis, jos mä haluaisin pilata mun päivän pahimmalla mahdollisella tavalla, niin mä nukkuisin päiväunet.
Siis kun mä tein aamuradioa, niin mä pääsin aina töistä silloin joskus puolen päivän aikaa. Mä menin himaa, mä nukuin ilta 8, valvoin 2 tuntia ja kävin 10 nukkumaan. Ja heräsin taas 4.
Mutta noin tämmöiset HC-päivä on, että mä nukun yleensä alle 1,5 tuntia ja mä usein teen silleen. Mutta et mulla on ehkä vähän se, niin kuin Laura Haimila sulki, oli se semmoinen, että kun se sua stressaa, niin sä niin kuin uuvahdat. Niin mulla on vähän sama, että mulla on esim. Ollut tilanteet, mihin mä oon mennyt niin kuin suoraan lähetykseen. Niin. Ja mä oon ruvennut niin kuin nukuttaa sitä ennen.
Joo, toi on kyllä, ton mä tunnistan.
Mutta sitten mä huomaan, että päivällä on usein uuvuttavia tilanteita. Mutta mä usein teen vaikka silleen, että mä juon yhden kokiksen, mikä on mun vähän pahe. Ja sitten mä meen 1,5 tunnin tirsoille. Ja sitten mä herään niin kuin täysin virkistyneen. Se kofeiini on imeytynyt ja...
Siis sä sekakäytät tuolla, että sä piristävää ja rauhoittavaa ja sitten ne yhdessä.
Mutta sitähän ne niinku, siis oikeasti myös suosittelee, että jos on niinku auton ratissa ja huomaa, että rupeaa väsyttää, niin pitäisi pysähtyä huoltsikalla, ottaa kahvi ja istua autossa niinku pienet nokoset 15 minuuttia, että se kofeiini rupeaa vaikuttaa ja sitten sen jälkeen lähtee taas ajaa, että sitten pitäisi niinku olla niinku virkeämpi
siis
fiilis.
Siis teillä on niin paljon tällaisia oikein täsmävinkkejä ja mä todella kaipaan niitä, koska siis eilinen on hyvä esimerkki. Mulla on ihan huono omatunto siitä, että mun puoliso meni nukkumaan illalla 10:00 ja sanoi, että tulisitko sä kanssa tänne sänkyyn? Olisi kiva mennä yhdessä nukkumaan. Mä olin, joo, mä tuun ihan kohtaan. Mä katson tämän yhden reality-jakson loppuun. No sit se oli niin koukuttava, että mä katsoin vielä toisen ja kolmannen. Ja sit mä katsoin, että ei hemmetti, kello on vartin yli 1:00. Ja se toinen ihminen on ollut 3 tuntia jo siellä sängyssä ja varmaan odotteli aikansa mua. Sitten mä menin nukkuun silleen ennen 2:00. Heräsin 7:00 aivan normaalisti töihin. Ja mä olin koko eilispäivän lähes silleen työkyvytön. Totta kai jollain ihme... adrenaliinilla juuri ja juuri puskee ne asiat kokoon, mutta mä oikein ajattelin, että tämä on niin kuin epäkunnioittavaa tätä työnantajaa kohtaan. Vähän niin kuin mä tietoisesti vetäisin vaikka kännit ennen jotain työpäivää. Sitten mä tuun sinne silleen, että mulla on vähän krapula, en mä pysty oikein tekemään töitä. Niin mähän käytän tätä väsymystä niin kuin samalla tavalla. Tietenkään tällä ei saa syyllistää ihmisiä, jos se ei todella saa unta, niin ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, että sä oot väsynyt. Mutta tämä, että mä itse sabotoin tietoisesti aivan täysin mun oloa ja elämää ja sosiaalisia suhteita, koska sit hän on kärttyneen perheelle ja ystävillekin, jos kehtaisi näyttää tunteensa ja työt menee huonommin, niin se on niin kuin...
Mutta niinhän se tavallaan on.
Niin.
Sillähän se tavallaan toimit. Mä en esimerkiksi katso paljon mitään sarjoja enää, koska mun pitää mennä nukkuun aikaisin illalla.
Kyllä pitää vähän TikTokia rullata siinä.
Siis joku puoliväli, mutta kun siis mä oon niin addiktiivinen luonne, että se mikä tahansa iltajuttu, mä oon vaan silleen, että tää yöaika yksin on parasta ja sit menee tunteja. Mutta mä tiedän, että meidän kuulijoilla on myös ollut, koska tää, että kokiskello ja sekuntikello rullaan ja päivä on, että nämä täsmävinkit on just se, mitä mä haluan, niin... Mitä sieltä löytyisi?
Joo. Kysyttiin Yle Elämästä Instassa taas mahtavia vinkkejä, niitä tietysti tulikin.
No?
Ootko koittanut, Laura, erilaisia nautittavia asioita? Muun muassa tässä on vinkkejä. Melatoniini, magnesium, banaani, kamomillatee. Banaani oli musta vähän yllättävä, mutta siinä kai on jotain.
Jotain unettavaa. Useinhan sanotaan, että joku tosi hiilari ja tärkkelyspitoinen auttaisi, en huomaa mitään eroa. Mutta itse asiassa mä kokeilin viime viikolla melatoniinia ekaa kertaa elämässäni. En huomannut mitään vaikutusta. Joo.
Mutta melatoniinikin pitää käyttää oikealta. Sehän ei ole mikään semmoinen, että sä otat se 15 minuuttia ennen nukkumaan. Silloin sen vaikutus on placebo, että siihen se pitää ottaa reippaasti ajoissa, että keho rupeaa niin oikeasti orientoitua.
Sen musta jopa tuntia aiemmin. Mutta en mä tiedä, mä ehkä pinnistelin sitäkin vastaan sille, ei tää toimi,
niin,
ei
ja
tää
tässä toimi. On ehkä sitten taas se, että ruvetaan kokkaan niin, että heitetään ne kamat siihen pelle.
Pitäisikö sun alkaa seurustella anestesialääkärin kanssa?
Todellakin, jos mä saisin suoraan suoneen vaan jotain, niin se olisi apua.
Pelottava ajatus.
Mutta hei, noi oli hyviä.
Joo, sit on niinku, ootko kokeillut kuuntelemista, esim. ASMR-videot tai unimeditaatiot, monotoninen podcast. Tuli myös mainintoi, että ei tämä meidän podcast.
Mulla on vinkki. Siis, koska vuokkohovatta, hänhän on, siis kuka tahansa nukahtaa ihan vuokkohovattaan, niin unisatuja rauhattomille aikuisille. Ne sadut on aivan hirveitä, mutta niin. Vuokkohovatta on ihana.
Joo, siis mä oon nähnyt tällaisia ja mulla oli sitten maksoin maltaita semmoisesta äpistä, jossa oli tällaisia syvärentoutus. Ja nehän... Niin kuin missä ohjataan semmoinen syvärentoutus, jossa itse asiassa koko ajan sanotaan, tarkoituksena ei ole nukahtaa. Joo. Ja mä sille, tarkoituksena on todellakin nukahtaa. Ja niihin mä nukahdin, mutta sitten mulle tulee vähän sellainen fiilis, että en mä haluaisi olla koukussa siihen, että mulla pitää olla siinä nukahtamisen tukenakin se kännykkä ja se joku appi ja joku, että mä haluaisin niin kuin saavuttaa sen luomutilan.
Niin. Meditaatio.
Niin.
Se on.
Vitun tylsää.
Niin, se on tylsää.
No nukahtaminen on.
Niin, mutta okei, se on totta.
Se on niin kuin ainoa lääkäri.
No joo, mutta tekemistä sängyssä, tai mitä voi sängyssä tehdä, lukea perinteistä kirjaa, että se nukuttaa.
Se väsyttää hyvin.
Piikkimatto.
En ole ikinä kokeillut sitä piikkimattoa. Onko teillä?
No, en mä tiedä, musta toi menee vähän sillä lailla paljas jalkakenkä touhuksi.
Joo, okay. Sitten täällä on vaan, ylipäänsä syvän hengittely ja pitää just miettiä, että ei saa nukahtaa.
Joo.
Ja ootko kokeillut, että kääntää pään jalkopäähän?
Kieltämättä en ole, mä en halua nukkua mun puolison varpaiden vieressä.
No mut kokeile, ehkä sä ottais.
Okei.
Okay. Sitten näistä unirutiineista puhuttiin paljon, niin kuin tässä puhuttiin. Mekin hampaidenpesut, lukuhetket, vasemmalle kyljelle, tyyny sylissä, että joku niin kuin semmoinen oma.
Hei, joo,
ja mulla on kädet ristissä aina.
Onko?
On, mä nukun aina sillä lailla, että mä oon kyljellä ja sit mun kädet menee ristiin, joka siis, se on, mä oon varmaan lanseerannut se niihin aikoihin, kun mä oon ollut tietysti niin yksinäinen, niin sit mä oon jotenkin kuvitellut, niin, että mä oon tiedä, että joku pitää mua lusikassa ja sit siitä on tullut sellainen tapa, että mä nukun tällä kädet ristit. Tai sit mulla on vaan semmoinen, että mä oon unissani uskossa
niin,
vahvasti.
Niin, mutta mulla on ehkä se primitiivisesti kurottanut. Niin.
Pakko, mun on
ja uni tulee.
Vasemmalla kyljellä. Ja mä en kestä, jos kukaan koskee muhun. Että mä en niin kuin nukahda silleen lusikkaan tai
hei,
mihinkään tämmöiseen.
Mä aion kysyä kohta tosta, että mitä te tai ketä tai mitä te kaipaatte sinne sänkyyn teidän kanssa. Mä käyn usein kuulemma nukkuun kuin joku sellainen pieni mummo, että mä oon selälläni. Ja sit mun jalat on tällä ristissä täältä nilkasta. Ja sit mä oon vähän sarkofagissa ja sit mulla on sellainen hyvin sivellisesti tiukasti kiinnitetty mun.
Hei, tästä olisi kiinnostavaa nähdä kuva musta.
Joo, mä pidän kättä tosi useasti pikkuhousuissa.
Oli muutamia semmoisia,
jotenkin niinku tyynnyttää.
Muutamia tosi spesifejä.
No?
Elinalt tuli tämmöinen, että hän kuvittelee, että hän on haastattelussa ja kertoo, mitä on saavuttanut elämässä.
Hei okei, toi vähän narsistisin tapa nukahtaa, mutta pidän.
Aion testata, koska mä välillä mietin itse silleen, että mä olisin semmoisilla treffeillä, jotka alkaa niinku tavallaan, että mä valmistaudun.
Mutta miten toi rauhoittaa teitä nukkuu? Mä olisin vaan silleen, että no nyt kyllä mietitään tätä ja aamuun asti nimittäin
jostain
mietitään.
Jostain syystä mä aina nukahdan sitten. No sitten oli tämmöinen vinkki Miralta, että lasken numeroita suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi samaan aikaan.
Mä teen
ei,
tota.
Mä,
ja sitten mä lisään siihen. Siis jos mulla on joskus harvoin sellaisia, että mua ei oikein meinaa nukuttaa, niin sitten mä ylipäätänsä aina ajattelen vaan mielessä, että ei haittaa. Niin. Että mua ei haittaa, vaikka mä en nukkuisi koko yönä. Että mä koko ajan hoen vaan sitä mielessäni, koska mä ajattelen tosiaan niin, että okei, että jos mulla menee yksi yö huonosti, niin sitten yhtäkkiä mä tajunkin, että mä en, ei haittaa.
Niin, mutta toi kertoo siitä, että se on sulle hyvin satunnaista, koska jos sä joka ilta sitä hoet, niin se ei enää. Ja tässä on se hauska vinkkeli, että sit kun on tämmöisiä teini-ikäisiä lapsia ja heilläkin saattaa olla välillä tämmöistä nukahtamisongelmaa, kun se on sitä kännyköillä valvomista, niin sitten mä ikään kuin heille, kun mä kerron niitä asioita, mä oon silleen, miksi mä itse kerron näitä itselleni ja uskon näitä, niin kuin mä just aina sanoin, että ei sitä tarvi stressata, että vaikka sä makaisit sen koko yön sun sängyssä nukahtamatta, niin sun keho saa ihan paljon lepoa ja mieli siinä, että sä pärjäät ihan hyvin koulussa seuraavan päivän, niin munhan pitäisi vaan toistaa nämä itselleen.
Sun niin, pitäisi rauhoitella itse.
Siis mun ystävä vihaa mua sen takia, kun se on siis ihminen, joka nukkuisi varmaan ainoastaan hyvin sillain niin kuin ruumisarkussa. Että pitää olla täysin pimeätä, pitää olla silloin kahdet pimennysverhot, silmälaput, korvatulpat. Ja se on niin kuin aivan, kukaan ei saa koskea siihen ja siis täydelliset olosuhteet. Ja sitten kun mä niin kuin samaan aikaan sillain vedän sikeetä jossain niin kuin julkisessa kulkuneuvossa, niin se on aina sillain, että mä en oikeasti pysty kuuntelemaan noita sun juttuja, koska niin kuin, että hänelle ei niin kuin millään tavalla... Ei pysty tollaseen.
Mä en myöskään pysty kuuntelemaan sun juttuja, koska mä oon niin raivostunut näistä sun unenlahjoista. Joskus siis uni ei ole itse sabotoitua, vaan sille voi olla ihan tällaisia terveydellisiä selityksiä. Se menee uusiksi niin kuin itsestä riippumattomista syistä. Mä juttelin mun ikäisen, eli 44-vuotiaan Mia Rantalan kanssa, joka yllätty itsekin tuossa 5 vuotta sitten aika lailla saadessaan uniapnea-diagnoosin. Mm. Ja hän nukkuu tällaisen, onko se CPAP-laite, mun mielestä se on, joka puhaltaa tällaisen maskin kautta ilmaa hengitysteihin, jotta ei tule näitä hengityskatkoksia nukkuessa. Ja tällaiselle ihmisellähän voi ehkä ärsyttääkin vähän ne villasukkavinkit, anteeksi nyt vaan, koska se ei siinä tapauksessa auta. Mutta miltä Miasta tuntui tämä diagnoosi ja muutos? Kuunnellaan tämä hänen ääniviestinsä.
Uniapnea-diagnoosi tuntui aika hämmentävältä ja omituiselta ja aika absurdilta, koska silloin kun saa sen diagnoosin, niin tietää, että sun hengityskatkoksia on mitattu tasan 1 yö. Ja se 1 yö kertoo sen diagnoosin. Ja se tuntui tosi absurdilta, että mitä hittoa, että voiko oikeasti 1 yön aikana mulle todeta keskivaikean uniapnean. Oltiin kuitenkin siihen aikaan juuri paljon lööpeistäkin oli puhuttu siitä, kuinka keski-ikäiset miehet on saaneet sairaskohtauksia ja taustalla on ollut siis hoitamaton uniapnea ja mä olin silleen, että mä en ole keski-ikäinen mies, mä oon alle 40 perheen äiti, mutta mulla on ihan hirveä aivosumu ja mä oon ihan hiton väsynyt. Ja en mä jotenkin ajatellut, että mulla voisi olla sitä uniapneaa. Mun nukkuminen muuttui aika radikaalisti tämän diagnoosin jälkeen ja CPAP-laitteen käytön myötä. Ensinnäkin se, että tottuu käyttämään sitä laitetta, vaatii vähän aikaa, tottumista, mutta siitä on ollut todella paljon hyötyä. Mä en herää santapaperi suussa, mä en herää enää keskellä yötä. Mä en herää semmoisiin röhähdyksiin, köhdyksiin, kuorsauksiin, hyvä, etten tukehdu. Musta tuntuu, että mun on niinku turvallisempi nukkuu, kun mä tiedän, että mulla on semmoinen laite. Vaikka se kuulostaa tosi oudolta. Ainoa on, että siis ainoa mikä ärsyttää on se, että kun lähtee reissuun, niin mun pitää joka kerta raahata se mukana. Et se on niinku ainoa, mutta himassa kaikki fine. Meillä on mun puolison kanssa, meillä on molemmilla uniapnea ja sitä me ollaankin naurettu, että hyvän yön pusut ja sit maskinaamaan ja hengityslaite päälle. No eihän se nyt mikään seksikäs se laite ole vetää naamaan kinesioteippien lisäksi. Mutta terveys edellä, sanotaanko näin. Ja siis mun mielestä naisten uniapneasta puhutaan ihan sika vähän. Mites naiset, jotka on saanut sairaskohtauksia, niin siis sehän voi olla, että uniapnea on ollut siis niidenkin takana. Ja aina kun mä puhun tästä mun esimerkiksi Instagramissa mun kauneuskanavalla, niin siis yllättävän monella on uniapnea. Ja sit kysellään, että hei, mikä laite sul on? Onko sul tämmönen maski vai tommonen maski? Ja onko mitään vinkkejä, millä sais esimerkiksi tätä sivukumpparia vähän löysennettyä ja muuta. Mutta kukaan ei kehtaa puhua tästä. Kukaan naisoletettu julkisuuden henkilö, niin en mä ainakaan nähnyt enkä kuulu, että olisi tullut esiin uniapnean kanssa. Onko niin, että kellään julkiksel ei ole sitä vai?
Niin, se olisi vähän outoa, jos kellään naispuolisella julkiksella ei olisi uniapnea, vain mies. Mutta sehän on kyllä totta, että tulee Olli Lindholmit ja muut mieleen, mutta mä mietin, että liittyykö uniapneaan kuitenkin joku vähän häpeä stigma juttu ja ylipäätään naisen tai kenen vaan kuorsaaminen voi olla semmoista, mikä hävettää tai josta on epävarma, mutta jotenkin se on, mielletään ehkä myös jotenkin sellaiseksi epänaiselliseksi asiaksi. Tai mitä te mietitte? Plus, mä aloin miettiä, mitä jos mulla on uniapnea?
Joo, kyllä mäkin olen monesti sitä siis miettinyt. Mä oon tehnyt myös kaikkia narkolepsia-diagnooseja ja sit mä niin monesti, koska mä oon nimenomaan semmoinen, että jos mun uni onkin sitten huonoa, siis että mä en vaikka niin kuin nuku riittävästi, niin mähän on siis aivan toimintakyvytön ja pahan tuulinen ja mä joudun niin kuin pinnistelemaan tavallaan, että mulla ei mitään käsitystä siitä, paljon mun pitäisi nukkua, mutta ilmeisesti tosi paljon. Ja sitten niin kuin silloinhan sehän kertoi siitä, että se ei välttämättä ole laadukasta se uni. Mutta mun siskolla uniapnea, hän ei ole julkisuuden henkilö, mutta hänellä
nyt
uniapnea.
Nyt on!
Ja sitten myös mun isällä on, että meillä on niin kuin kyllä perheessä tätä. Nämä laitteet on tuttuja.
Niin, heillä on ne laitteet. Siis kun, tämä on niin tyhmä, just tämmöinen vähän kielletty ajatus, mutta kun musta se laite näyttää vähän pelottavalta.
Niin, varmaan aika epämukava. Tämä on ollut ainakin heidän niin kuin kokemus siitä, että kyllähän se niin kuin alkuun on todella outoa, että sussa on erilaisia laitteita. Niin kuitenkin se putki on aika iso ja näin, että siihen joutuu niin kuin aika pitkään totuttelemaan, että
mutta kai se olo on sitten, moni sanoo, niin ihana siitä, että se uni muuttuu jotenkin virkistäväksi ja palauttavaksi. Mm. Ja on silleen, tällainen olo kaikilla muilla on aina ollut.
Niin, ajatelkaa, miten tärkeä siis uni on. Niin. Se on kuitenkin kaikki, siis ihan kaikkeen meidän toimintaan liittyvän asian, siis ihan kasvuun, kehitykseen, aivojen niin kuin johonkin asia. Mm. Siis niin kuin kaikki riippuu siitä, miten me nukutaan. Niin on nyt varmaan aika euforinen tunne, että jos sä oot niin kuin tietämättä esimerkiksi sairastanut uniapneaa ja sun unet on heikkolaatuisia ja se vaikuttaa sun kognitiivisiin kykyihin ja vaikka mitä. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin sillä tavalla, että okei, ai tältä tuntuu, kun aivot oikeasti palautuu tai
siis
tai keho palautuu.
Aivan mullistavaa.
Joo, siis toi oli tosi kiinnostavaa kuulla Miian kokemus, koska mulla ei ole semmoista kosketus tähän uniapneaan. Rupesin toki itse miettimään heti, että onkohan mulla.
Niin.
Sitten kuitenkin, koska rohisen ja on katkonaista ja mitä vaan muutakin, mutta se on sitten toinen asia, että miten se tutkitaan. Mutta toi on ihan totta siis se, että kuinka tärkeää uni on niin kuin kaikelle toimintakyvylle ja muulle. Mä muistan, että silloin kun mun lapsi oli hyvin pieni, niin hän nukkui yllättäen tosi huonosti.
Mm-hmm.
Ja muistan silloin, että mulla semmoinen lohtuajatus ekan vuoden ajan oli, että 4 tuntia kun saa, niin on jollain tavalla toimintakykyinen.
Joo, mullakin silloin toi on muuten mielessä jonain ihmeen absoluuttisena merkkipaaluna.
Mutta mulla on jäänyt se vieläkin semmoiseen, että jos on lähes jokin reissuun tai johonkin muuhun tai on jotain muuta semmoista jännittävää menoa, että ei ole saanut nukuttua. Semmoisia öitä on, vaikka on ne villasukat.
Mm.
Niin mä aina ajattelen, että se 4 tuntia on jotenkin niin semmoinen.
Joo, koska 3 tuntia ei ole yöunet, mutta sitten taas 4 ei on jo sellaiset tosi lyhyet yöunet.
Siis mulla tulee aina, kun puhutaan siis lapsiin liittyvistä niin kuin väsymyksistä, mulla tulee sieltä, onko ok, jos mä puhun vähän siitä, miltä musta tuntuu olla koiranpennun omistaja?
On, koska mä tiedän, että sulla on pieni koiranpentu vauva ja mä oon ymmärtänyt, että se on vähän niin kuin vauvan kanssa, että siellä on myös heräilyä.
Kyllä, siis se herää yöllä ja herättää. Ja siis mulla oli viime yönä siis ensimmäinen yö, kun se koiranpentu nukkui sillä illasta aamuun.
Hei, onnea! Tuo on oikeasti iso juttu.
Ja miltä se tuntuu?
Ajattelet sä niin kuin kaikki vanhemmat, että no mut sit ensi yö voi olla mitä vaan?
No kyllä mä ajattelen niin, mutta siis totta kai tässä on myös siis se, että sehän herättää mut 7 aamulla, mikä on mulle täysin, niin kuin mä yleensä valvon ja nukun ehkä 9 tai 8-9, niin tavallaan, että se tunnin aikaisempi herääminen tyyppisesti, niin huomaa, että mä oon ihan sillä, että herra jestas, tähän niin kuin, tämä menee koko homma niin kuin ihan sekaisin. Ja myönnään, mua niin kuin hävettää olla tämä ihminen, mutta siis, että vaikka mä oikeasti siis sanotaan, että mä oon nukkunut vaikka 10-7, mikä on siis laskujen mukaan 9 tuntia.
Eli todella paljon.
Niin, todella paljon. Niin mä saatan siis huom, tässä nyt sitten vielä se pieni herätys siellä välissä puolustuksekseni, niin huomaan, että saatan olla pahan tuulinen. Mm. Siis,
koska sä oot nukkunut niin vähän.
Niin, tai siis.
Voi
no niin,
luoja.
Nyt Laura, voi olla hyvä hetki mennä Unosille. Siinä tuli vähän ehkä tuonne
meni liian pitkälle. Hei, mulle tuli mieleen nyt...
Mulla on niin rankkaa, Laura.
Joo, siis selvästikin on thoughts and prayers. Mulle tuli mieleen tästä koiranpentuvauvasta ja sitten tästä ihmisvauvaa muistosta ja myös tästä, kun Mia sanoi, toi on musta ihanaa, että hyvän yön pusut ja sitten laittaa molemmat ne maskit naamaan. Että siinäkin on ihmisten välillä niin paljon eroja, että mitkä on ne parhaat mahdolliset unet, niin onko ne se, että saa tulla yksin joko jossain hotellissa tai sit mökillä tai kotona vai onko se sitten sen jonkun kumppanin kanssa. Mullahan on esimerkiksi tämä, että kun ihmiset aina kovasti puhuu, kuinka lapsi tuli meidän väliin ja sitten se potki ja sitä ja tätä. Ja mä oon silleen, että mulla on niin ikävä niitä aikoja, kun lapset suostu nukkuun vieressä, että mulle, jos mä saisin valita, niin mä haluaisin asua sellaisessa japanilaistyyppisessä kulttuurissa, missä koko perhe nukkuu jollain tatamilla, missä meidän mummo jalat ristissä vierekkäin. Että mä huomaan ihan tämän älykellon myötäkin, että se lapsen läsnäolo tai joku tämmöinen evoluutio, primitiivinen asia varmaan, mun leposyke laskee ja vaikka se kuinka kiehnäisä olisi hankala ja hikinen, niin mulla on niin turvallinen ja autuas, ihan siis sellainen euforinen olo. Mä rauhoitun niin siitä läsnäolosta.
Toi on kyllä varmaan ihan totta, että se lapsen läsnäolo jotenkin rauhoittaa.
Mutta ei se kaikille sitten ehkä ole.
Ei ehkä, ja sitten sit musta tuntuu, että mä itse ainakin romantisoin semmoisia niin kuin vauva-ajan myös niitä valvomisia.
Niin.
Jolla tavalla, kun niistä on tarpeeksi kauan.
Joo.
Ja silleen lapseni on myös sen ikäinen, että eihän nyt niin kuin ihan...
Tämä on Tukholma-syndrooma tyyppinen. Niin. Että niin.
Ehkä se oli ihan
ohpaa. Mä ihan hirveästi niitä valvottuja öitä.
Niin mutta kyllä mä sitäkin ajattelen, koska silloinkin mähän nukuin tietenkin tällaisessa perhepedissä. Se vauva oli tässä ja sitten mun rintani vaan solahti hänen suuhunsa ja sitten mä vaan käänsin sitä toista puolta
niin,
sieltä.
Sä olit
ja...
unessakin, niin. Sä olit niinku tärkeä ja tarvittava. Niin.
Ja
mä itse niinku nukun
mieluiten.
Totta. Miten mieluisin? Nyt mä puhuin niin väärällä hetkellä päälle, kun oli niin hyvä juttu.
Mä
nukun itse mieluiten yksin.
Okay.
Mä kysyttiin Yle Elämästä Instassa myös, että missä ihmiset nukkuu parhaiten.
Hei, tämä haluan kuulla.
Oikeastaan oli 50-50, että mökillä niin kuin raittisilmassa.
Joo, sama.
Ja, tai sitten niin kuin omassa kodissa. Mutta sitten oli muutama semmoinen maininta, mikä musta oli aika hyvät. Oli esimerkiksi, jollain oli makoisimmat unet ollut Japanissa. Että Japanissa on jotenkin niinku loistavat sängyt.
Sitä on! Okay. Mä lähden Japaniin! Voiko
Japani? Laura, sun kuuluu olla Japanissa.
Mä tuun aamuisin töihin tänne yleisrakkoon. Sieltä Japanissa.
Että voisiko joku vahvistaa tänne, että onko Japanissa tosiaan?
Siis, niinku... Mutta toi mielikuva, mä heti ymmärrän toi jotenkin, koska mulla on se käsitys, mä en ole ikinä ollut Japanissa, koska mä en koskaan nukkunut hyvin. Mutta jos mä pääsisin Japaniin ja siellä olisi se on sen tyyppinen tunnelma. Jopa suurkaupungeissa olisi semmoinen ihana joku mystinen. Ja sitten siellä olisi sellaista, koska tyyny on todella tärkeä asia. Esim. Hotellissa. Mä en voi ymmärtää, miten kukaan nukkuisi hyvin hotellissa, koska vaikka siellä olisi 5 tyynyvaihtoehtoa, ne kaikki on niin pehmeitä, että kun sä laitat sun pää sinne, siihen nousee molemmille puolille sellaiset hirveät pehmeät muurit, ja sä niin kun tukehdut sinne, oli uniapnea tai ei. Ja siis mä haluaisin, että olisi sellainen kivikova semmoinen, just semmoinen vähän japanihenkinen, vähän sellainen futonmainen tyynykin. Ja sekin on hyvin tarkkaa, että millä saa nukuttua. Niin mä oon aivan valmis lähteä Japaniin.
Ja mun on pakko sanoa, että toi mökki oli kyllä todella samaistuttava, koska mä nukun parhaiten mökillä. Siis niin kuin, kun mulla tosiaan näitä univaikeuksia.
Joo, sulla on niin vaan paha, että onneksi pääset välillä sinne
mökillä on, en mä tarvii mun sukkia ja en mä tarvii mun rutiineja. Ei, siellä tarvii mitään.
Pelkästään se, että sä menet niin kuin vessaan, niin se vaatii ulkoilmaa.
Sä nukut sielläkin varmasti uutisissa.
Ei, tämä on nyt. Mä myönnän mun etuoikeuteni. Mä voin kertoa niistä, mutta tiedättekö, kaikki mitä sä teet mökillä, se vaatii niinku ekstra vaivan. Musta tuntuu, että mä vaan niinku päivän aikana käytän mun kehoa ja mieltä niin paljon enemmän semmoisella rauhoittavalla, jotenkin hitaita dopamiineja aiheuttavalla tavalla. Että sit oikeasti kun nukkuu, niin mä en niinku herää aamuisin sillai väsyneenä. Vaan ihan niinku, että hes.
Toi on totta muuten, koska mökillä jotenkin herää sellaiseen niin kuin uuteen
päivään erilaiseen.
Joo, koska mä myönnän, että mä en tee sitä, kun kyllä mä oon aina väsynyt aamusi.
Niin, no siis tätä mä ajattelen, mutta sitten toisaalta ihmiset sanoo, että ehkä se mökin unettava vaikutus on myös osaltaan just se, että se ei ole sitä sun arkea. Että sitten jos se sun kaikki etätyö ja kaikki se koko arki olisikin ladattu sinne, niin ehkä se taikavoima saattaisi hieman, mutta kyllä mä uskon, että se luonnonläheisyys esimerkiksi tekisi parempi. Meidän niin hermostolle hyvää.
No se on ihan totta, mutta arvaa, mikä tekee myös hyvää hermostolle, koska mun on pitää nostaa yksi esiin, mikä tuli tuolta Insta-kommenteista. Nimittäin joku muistelee edelleen lämmöllä sen parhaita unia, jotka oli siis, kun hän oli nukutettuna sairaalassa ja heräsi siitä.
Mua ei ole ikinä nukutettu.
Muut on nukutettu ja ne on kyllä aikamoiset.
Mua pelottaa se nukuttaminen, se, että mä nukun niin kuin se hetki, että mä nukahdan vasten tahtoa, niin miltä se tuntuu ja millaista se on?
Siis mä yritin taistella, kun mut on kerran nukutettu ja mä yritin taistella. Mä sanoin, että minä en nukahda. Niin. Mä niin kuin pidin silmiä auki sillä lailla väkisin ja olisin, että tämä lääke ei tehoa muuhun. Mä oon jollain tavalla immuuni tälle. Ja en ollut. Kyllä se sitten, kun sä sanoit, että laskepa 10, niin yhtäkkiä mä huomasin, että pääsinköhän 7, niin. Kun mä olin jo unessa.
Kyllä se on aika
se on ihan ja onko se seuraava hetki sitten se, että sä avaat ne silmät ja sä oot siellä
heräämässä sitten.
Ja sulla ei ole mitään haju, mitä tapahtuu.
Niin. Sitten sä kokee, että joo, mulla on arpi tossa, okei, multa puuttuu toi osa.
Ei multa voitu poistaa mitä tahansa tai laittaa
oma
lisää.
Herääminen siitä oli kyllä jotenkin aika semmoinen krapulainen, koska siitä voi tulla myös tosi
huono
olo.
Joo, sitäkin mä pelkään.
Mutta en antaisi tätä nyt Lauralle vinkiksi. Ei niin oikeasti, anestesia siis, ei ole sun ei, ratkaisu.
Anestesia Japani, ei ole ratkaisu, ehkä. Vaan mun on pakko tehdä nyt itse tietoista työtä myös tänne teidän. Ja ei sen työn tarvitse olla mitään ikävää puurtamista, vaan ihania asioita. Niin nyt lopuksi. Antakaa mulle tämmöinen unikoululäksy ja mä lupaan oikeasti noudattaa sitä, koska tää ahdistaa mua tää aihe.
Kyllä mä niinku antaisin sen läksyn, että oikeasti tekee jonkinlaisia valmisteluja siihen. Tai just se, että jos se sun suoritus tavallaan hipsuissa on se uni, niin silloin sun pitää niinku vähän niinku lämmitellä sun keho siihen.
No mutta anna mulle yksi lämmittelyohje. No,
että sä niinku rauhoitat itseäsi niinku ennen sitä.
Jos mä osaisin rauhoittaa itseäni, mun elämä olisi ollut hyvin erästä.
Mutta sitten tee se semmoiselle, että sä juot kamomilla teetä tai jotain muut nukahtamisteetä. Et välttämättä käytä niitä ruutuja. Mulla itsellä se ei vaikuta musta mun nukahtamiseen, että mä nukahdan ruudun ääreen ihan helposti.
Niin just.
Ja melatoniinin käyttö varhaisessa vaiheessa, iltarutiinit, monta tuntia ennen kuin oikeasti menet nukkumaan. Niin, että ne on tehty, sitten kun se uni tulee. Ei niin, että se rupeaa nukuttaa ja sitten se menet peseen hampaan. Se on niin kuin,
niin,
sit sä virkistyt. Niin, teet, ja laitat yöpuvun päälle, sulla on varmaan joku sellainen.
Joo, sellainen pumpullinen, flanelliruudullinen. Ja sitten sellainen pieni hatun.
Niin, laitat sen pienen hatun päähän. Ja sitten ihan ehdoton no-no, et käytä sitä puhelinta. Siis tietotulva on ihan liikaa ja se ylivirittää sun aivot, joten luet
sitten
kirjaa.
Sitten rupeat miettimään sitä, että sä oot siinä haastattelussa, missä sä kerrot koko sun elämäsi.
Siis jostain syystä toi on niinku...
Toi kuulostaa kauhean, älä
toi on mulle tosi paha vinkki, että mä alkaisin kelaamaan mun kaikkia häpeää ja virheitä niin siinä kohtaa, mutta jollekin se voi toimia, joten tästä saa kaikki vapaasti omaksua näitä niksejä, jotka kuulostaa itselle sopivilta. Kiitos paljon tästä keskustelusta ja oikeasti myös näistä läksyistä ja mä alan suorittaa niitä, koska se mikä tässä keskustelussa mulle ennestään kirkastuu on just se, että on absurdia, että me ollaan valmiita tekemään niin paljon niin monen asian eteen, mutta sitten tämä johonkin top 2 niin kuin fundamentaalisimmat hyvinvointiasiat, niin ettei niiden eteen tarvitsisi tehdä niin kuin yhtään mitään. Niin mä olen valmis muuttamaan tätä ajatusmaailmaa ja opetella nukkumaan. Hei, kiitos niin paljon Laura Haimila ja Anna Karhunen seurastanne kiitos. Täällä. Kiitos sulle, että kuuntelit. Mitä ajatuksia tästä heräs? Osaatko sä nukkua tai onko sulla joku lyömätön uniniksi, jota me vielä kaikki tarvittaisiin? Laita palautetta löydät kommenttiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina sydäntä ja kelloa, niin nakuna löytyy sun omalta listalta Areenassa ja saat aina tiedon meidän uusista jaksoista. Muista myös napata meidät seurantaan Instassa ja tuu osallistumaan siellä meidän seuraavien jaksojen sisältöön. Nimittäin Anna kyselee siellä aina myös teidän kokemuksia tulevista teemoista. Tämänkin linkin sä löydät Areenasta tämän jakson tiedoista. Tällä porukalla me jatketaan joka keskiviikko ja ensi viikolla me puhutaan rinnoista. Mä oon löytänyt tavallaan vasta nelikymppisenä mun rintani ja suorastaan rakastunut niihin. Mä kerron ensi kerralla, mitä se tarkoittaa.
Maria Veitola tässä, moi. Mun podcast Veitolan kanssa löytyy Yle Areenasta. Luvassa on pohdintaa muun muassa naiseudesta, valinnoista, yksinäisyydestä ja ulkonäköpaineista. Tuu kuuntelemaan Yle Areenaan.